Þú ert að hlusta pappa pælingar. Þessi þáttur í samstarfi Rempóin Verslun. Þú getur kynnti nánar vöru úrval Rempóans inn á rempóinverslun.is. Síðan vil ég nefna líka að þessi þáttur í samstarfi við Þorpi tengslasetur og Iðjukraft. Þið getur kynnti ykkur nánar starfsemi Þorpsins og Iðjukrafts inn á Facebook og Instagram og inn á iðjukraftur.is og tengslasetur.is. Nökkva tíminn núna, nökkva fjallar. Og anna, ef ég ætla að kynna þín okkur, þá myndi ég segið að þú eru frumkvöðl, leiðtogi, þú ert rithöfundur, þú ert söngvari, leikari, ég get haldið áfram endalið, sko. Og anna, það sem komir, anna, ekki komir óvart, en anna, þú veist, mér langar að fá því viðtal til þess aðeins að krifja svona hlutina og fá því til þess að kenna mér og kenna þeir sem eru að hlusta eitthvað meir lífið og tilveruna og kynnast þér líka. Mm. En ég byrja alltaf að spyrja gesti bara hvort þú geti líst sjálfur. Hver nökkvi fjallar?
Nökkvi fjallar á þessum tímabúti. Hérna. Mjög þakklátt fyrir það að þú hefur fengið mig hingað.
Já, bara sömuleiðis.
Nökkvi fjallar hérna, já, bara mjög svona áhuga samur yfir spurningunum þínum. Ég hef mikill aðdáandi spurningana þína.
Já, okay.
Við höfum alltaf tekið mörg sesjón saman og erum búin að þekkjast núna, þetta í 2 ár líklegast.
Akkurat, akkurat.
Og hérna hef mjög gaman að spjalla við, þannig að ég bara akkurat núna mjög áhuga samur yfir þessu. En, hvað ég að gera, tengt bara fyrirtæki mínu og annað þá sem sagt hérna að þá sem sagt ég að reka fyrirtæki Svæm Media sem í 2 löndum, Íslandi og svo Bretlandi.
Já, þú komið til London núna.
Já, akkurat og við hérna erum sem sagt með já, við aðstofum áhrifvalda af áhrif. Það það sem að gera, það sem ég geri sko, dagstælega og svo bara markmið mitt og tilgangur með því að Já, bara vera hér og vera til er bara að gera mitt allar besta og vera svona gott dæmi fyrir aðra, sko.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að þú ert náttúrulega stopnandi auðvægandi svæp á samt Gunnar eða ekki?
Jú, akkurat.
Akkurat. Og anna, eins og þú sagði ráðan, við erum búin að þekkja þessi 2 ár, ég manni kynntist þér og fór ekki henni prógram með þér. Mm-hmm. Og anna, það betra jafnvægi eða ekki?
Jú, akkurat.
Já, akkurat. Já. Og það var alveg magnað. En hvað var til þess að þú fórst að þessa leið? Þú fórst út í að þú varst í áttunni og anna, varst að gera... Þú veist, alls konar sketsa og hluti með áttinni, þú veist, tónlist og svoleiðis. Mm-hmm. Og síðan fórstu út í að, ég veit ekki hvort það megi kalla live coach.
Já, bara hvað sem er.
Já. Þú veist, halda námski og fyrirlestra og alls konar svoleiðis til þess að hjálpa fólki að vera betri útgáða sjálfur sér og svara við þess. Mm-hmm. Og já, hvað var til þess að þú fórstu út í það?
Sko, náttúrulega mitt, ég byrjaði því að svona, ég byrjaði því að hérna, hafa gaman að ég koma sjálfur mér bara framfæri. Ég hafði mjög gaman að markasetningu á efni á samfélagsmiðlum, búin að vera því núna í 10 ár.
Já, sæll.
2012 byrjaði ég, hérna setti ég út fyrsta YouTube-vídeó mitt.
Já.
Það var hófst samfélagsmiðla ferill minn.
Byrjaði það á 17?
Já, þessi 18 ára þá.
18 ára,
Og hérna þá sem þetta hófst þetta hjá mér og hérna svo þróaðist þetta í það að ég fór að hafa miklu meira áhuga á því að aðstoð aðra við að koma sér að framfæri. Svo þegar maður búin að koma öðrum að framfæri einhver tíma og maður fann átt sæði, herri, ok, fólk að fá ná markmiðunum sínum enna, fólk að spila fyrir framann bara 1000 manna, hvað það segja, þjóðatíð eða einhverjum skemmtunum eða böllum eða hvað sem eða við erum talað á tónlist og svo einmitt leik, fólk að fara að leika í bíómyndum og svona sem er í kringumann og ná markmiðunum sínum. En ég átta með því, ok, herri, það samt ekki, fólk samt ekki að líður ekkit eitthvað betur. Við höldum svo mikið að sem sagt, völdu svo mikið að hamingjan sem handa við hóttnið, þannig að áttægjum á því að mér langar miklu frekar að aðstóða aðra við að gera það sem við langar til að gera og vera þau sem við langar til að vera. Og mér það svo mikilvægt að hérna, áttægja á því að hamingjan hér núna en ekki einhvers staðar þegar maður búin að eignast þennan mikil pening að gera þetta að þetta. Sko.
Akkurat þannig í raun og verið þá bara, þú veist, í staðan fyrir maður sé alltaf elta það sem ná næsta markmið og þá lífið fullkomið og svo ná næsta og næsta en í raun og verið eftir að segja að lífið fullkomið eins og er núna, akkur núna.
Algjörlega, það er mjög smátt hvað fólk finnst það, en mér finnst það þannig allavega.
Já, algjörlega, ég sammála því, algjörlega og það mest persónlega erfið þeim að halda mér þar og örugglega margir sem tengja við það kannski að í raun og verið er ekkit annað en það sem er núna. Og þá vil ég spyrja, þú veist, eins og með markmiðasetningur svo list, það breytti allan að þegar ég fór að leita aðstofa til þín, að setja markmið farið gegnum í djúpa vinnu, sjálfsvinnu og markmiðasetningu, hversu mikilvægt er það að setja sér markmið með, til dæmis að maður er með stórt fyrirtæki eins og svæp til dæmis og bara fyrir sjálfa sig?
Mér það mjög mikilvægt og hérna það sem ég kannski kom inn á hérna bara stinga áðan í svara þessu spurningu,
já.
Bara hvað er búin magna að fylgjast með þér vaxa?
Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
Og ég ætla að segja það að Snæbjörn, það búið rosalega magna að fylgjast með þér vaksa síðsliðin árin og hérna, og er mikil hvatning. Það mikil hvatning fyrir mig að vera hér núna í podcastættunum þínum.
Og það magna þeirra.
og við horfum tilbaka og þú efur sjálfur og horfum tilbaka og ég hef sagt við þig í fyrsta sesjónun okkar. Eftir einhver tíma verður þú að taka podcast við mig hérna og með þinn ein podcast átt að gera þína hluti, skilu.
Ég hef ekki séð fyrir mér, sko. Ég kom til þess fyrsta skipti var, ég var eftir, þá var ég sko, ég held ég var títrat,
sko. Já, sem var bara...
Og svo surrealist, sko.
Það var bara skemmtilegt og hérna og nú erum við bara hér, skilum að spjalla þessa hluti.
Akkurat, það, en það líka magnaði þú nefnir þetta, þú veist, ég man þegar ég kom til þeim fyrst, sko, ég langt sýnum horfum tilbaka, maður verður svolítið þakklátt þegar maður átt að segja á því fyrir maður horfum tilbaka, en þegar ég kom til þeim fyrst, þá man ég eftir, sko, ég hugsa ekkert með mér, ég það á sem stað, sko, enga veginn. Yeah. Samt þú meina eiginleika að geta, þú veist, hjálpa fólki að sjá hvar það í raun og veru akkurat núna í dag. Þú veist, sko, þú ert ekki leið, vondur, skilur, þú ert góður, en þú ert líka heiðalegur, skilur. Það sem hjálpaði mér mest að þú varst heiðalegur með það að hjálpa mér að finna hvar ég núna og hvert og hjálpa mér að ná þanga sem ég vil ná, þú veist, og stíga út fyrir bóksið, sko, róhrættu við það.
Já, takk fyrir þetta.
Þannig að ekki ekki að heyra þetta, sko.
Já, gaman, takk fyrir að heyra það líka að maður sé góður í sem maður að gera og ég mjög, tel mig mjög góðan í því að sýna fólki, hvaða sína fólki svona, er náttúrulega þetta hvað mér finnst og hvað mér finnst að sannleikurinn að sína fólki en svo spurningum bara hversu mikið fólki til að horfa á, sko.
Akkurat, akkurat, maður finnur eitthvað með það. Já, maður finnur það, ég fann það alveg í byrjun, þú veist, að maður er alltaf í einhverju svona mótspyrnu við sjálfa sig og þann sem að hjálpa sig, sko. En svona að gefast upp fannst mér vera besta það sem gat gerst fyrir mig, sko. Akkurat. Að gefast upp til að fá eitthvað nýtt, sko. Já, það var alveg magna og takk fyrir þetta, sko. Það er rosa gott að heyra þetta.
Já, bara gaman að fylgja, bara horfa tilbaka og bara ekki bara þetta, heldur bara ég hérna rakst á, bara fyrir þar sem að hlusta núna, ég rakst á Snæbjörn í hérna, sem sagt, ræktinni á hann í flutti til London og bara presensið. Í alvegni, bara, þú veist, bara sjálfstraustið og traustið til sjálfsýns og fylgjast með þér, bara fá að rósa hérna því að hérna, þú ert að taka fólkinni viðtöl og spjalla við það og mikið rósa á þann sem að tala við en þú ert svo sannlega skilir rós og ég var að tala við Gunnar sem hérna einmitt meðandi minn og nefna hann náðan vöxtiðin og með þessna magnaður hann kvatning.
Já, takk fyrir það maður, maður er bara svona, já, þetta beint bara, heiti beint í marg, sko. Ó, takk fyrir þetta nokkuð, rosalega gott að heyra
þetta, sko.
Takk Þetta, takk fyrir þetta
Bara skil að heyra þetta og það sá sem að hlusta er áhuga á því sem út að gera og þetta búið gaman að fylgjast með þessu vexti og vöxturinn er klárlega hérna, fyrir alla sem vilja
Þetta hjálpar mér heldur betur hjálpar mér helling sko. Að þetta einmitt markmið mitt að, þú veist, að hjálpa fólki að þú veist, ef ég get gert það og get aðri gert það skilur þú veist taku podcast vera hrættur, gera það samt þannig það frábært að heyra þetta, maður sé að hafa áhrif
Hugur ekki. Mig, ég geti sagt
það Það geggja, ég
geti áhrif
að fleiri sko.
Góður
Við höfum einhvern áhrif á hvort annað, frábært að heyra þetta sko. En þetta magna og anna, en þú varst að tala anna, nú fór ég alveg
Þú varst slóðu þetta lægin, það var lægin
Ég var hissa
Það var gaman, ég með þessum gaman að ég vildi koma, ég í staðan fyrir að segja þetta eitthvað áður með byrjuð og vilja segja þetta hér
Það bara frábært
að hefða Ég mjög vel geta sagt þetta bara hérna áður en allt byrjaði og svo vítu og rekk
Akkurat að
þið Ég vil hafa þetta inni
Nákvæmlega, þið bestu hlutin að gerst þið áður nýtt og rekk
Ég reyna að segja þessu minnst fyrir podcastum
Ég kann að veta þetta Já, akkurat, nákvæmlega Annað bara læra að taka fyrir hrósi líka Já, mér langar að spyrja einu spurningu sem ég búin að velta fyrir mig sjálfur núna bara í allan desember og hann að ég svolítið obsessed við yfir þessu orði, árangur. Vist, hvað raunverulegur árangur, hvernig myndir þú lýsa árangri?
Ég get bara lýsa árangri fyrir sjálfur mér sko.
Ok.
Af því að það bara það sem að þýða fyrir mér. Árangur þýði svo mismöndi fyrir fólki en fyrir mér þýðir árangur það að vera hér akkur núna sko bara með fullan fókus að því sem ég að gera sko. Samþykja það að ég geti ekki gert allt 100% og langt í frá samþykja það að ég geri mistök samþykja það að ég rangt fyrir mér það finnst mér árangur árangur að geta staðið over heiðlug eitthvað sjálfansins fokkin erfitt og það er þá finnst mér það árangur sko, hérna, og út frá því koma alls konar skemmtileg fríðindi, veraldri fríðindi sko. Og hvort það sé eins og í mínu tilfelli í atvinnu minni og fyrirtekinu mínu og hefur komið miklar tekjur og, hérna, og mikið af upplifunum og ferðalöfum sko. Og það er talað með þess ferðalega erlendis og annað sko. Þannig að sem er frábært og það finnst mér klálega árangur í lítið baka er að hérna, vera best útgáfa sjálfum mér á þeim tímpúnti best útgáfa sjálfum sér er að gefa sér break. Já. Bestu útgáfan sjálfur sér að hlaða batterín, að gefa sér slökun, að líka kíla á hlutina þegar maður langar það ekki.
Kíla á hlutina þegar maður langar það ekki, minnst þetta geggjað punktur. Ég var einmitt að, svolítið að býja þessu sko, að ertu að tala þegar þið líður ekki eins og þú viljir gera eitthvað, en gera það samt. Þetta eins og að þú annað situr upp í sófa og það bara segjum bara, þú veist, það dettur ekki á gólfið inn í eldhúsi. Þú veist, ég tek þetta upp á eftir. Ég stend fyrir að standa bara upp og taka það upp.
Akkurat.
Skilur og gera það strax. Ertu að tala þetta hversu skrítið dæmi?
Nei, mér þetta skemmtilegt dæmi, bara þetta mjög svona, dæmi ekki skrítið, dæmi mjög hérna, relatable.
Einmitt, einmitt, akkurat.
Dæmi eitthvað sem fólk allir innan kjæslega þetta tengja við, sko.
Akkurat.
Stæðan fyrir að nefna eitthvað, þú veist, fara í gymmið að gera
já,
þetta.
Já, já.
Þú nefndi dæmi þannig sem var skemmtilegt að því leitum til að maður horfir sjónvarpið, maður nennir ekki að standa upp ef maður missir eitthvað að gera eitthvað eða hvað, hvort maður sé að fá sér að borða eitthvað í sjónvarpið en nennir ekki að taka til eftir sér eitthvað sem þetta
akkurat.
Þetta í leitabúl sko.
Já, já, akkurat og þetta með það sem ég finnst alveg magnaði ég náttúrulega misti herðatregi gólfið bara í dag sko.
Já, já.
Og var að lappi burtu og svo snýri ég við ég bara, nei, þetta vondur á manni sko. Svo bara, sétt, ég að hengja upp aftur en þetta einmitt geggjaða punktur og þannig árangur sé bara akkurat hér og nú og það sem þú vorst að gera akkurat núna og gera þetta besta þannig, meinar með, þú veist, fyrir þér það raunulegur árangur.
Algjörlega og eins og þú ert að nefna hana með það að gera hluti þráttur að langa ekki skilur mig.
Já.
Það mjög stór partur af árangri.
Akkurat.
Og árangur bara árangur á þeim tímapunkti sem árangurinnum náð.
Akkurat.
Ég get ekki lifað fórnir fræð, ég get sagt fullt af hluti sem ég náð árangur með en þú veist, það hefur ekki áhrif á í dag.
Akkurat.
Eins og þú fyrir þá sem að fylgjast með þú veist, íþróttum með eitthvað, það sem að annarkvort ert að vinna að tapa, skilur mig.
Já.
Í svona leik sem þú vinnur að tapar og þá getur þú sagt þegar fyrir 10 ára síðan var ég hérna vann ég Íslandsmeistaratitilinn og gerði þetta. Mm. Hvað það gerir í dag? Hvað það gerir núna?
Þú getur lifað í þessum árangri svo náður fyrir 10 árum í staðan fyrir að lifa nýja hluti.
Akkurat. Sem frábært að gaman að hafa árangri í fortíðinni en þú ekki árangur fyrir að nema því að málumvænt sem árangurinn
Akkurat, nákvæmlega, og svo eins og tala veraldi gæði og allt sem veraldlegt það sé svolítið svona, fyrir mér hljómar eins og sé bara afleiðing af því að geta sett sér við að, eða samtíkt af hver maður í dag og gert sitt besta einhvern veginn, þannig að þá var langum að spyrja líka að því, þú veist, hvort kemur undan hamingja eða peningar, til dæmis
Góð spurning
þú veist, koma peningar inn og þá verður hamingja eða kemur hamingja inn svo verður peningar aukaatriði
Sko, já, fyrir mér allan það þannig að, hérna, að fyrst, og fremst, fyrst var ég að sækjast eftir pening svo hamingju fyrst var ég að sækjast eftir árangur svo hamingju fyrst var ég að sækjast eftir athygli svo hamingju skilur, ég var alltaf að sækjast eftir einhver fyrst og svo myndi ég hugsa eftir að hamingja en síðslegin árin þá ég fundið það bara það ekki, hamingjan ekki að ná árangrinum skilur mig, hamingjan ekki handan við hotnið sem við talaðum hamingjan hér núna að horfa tilbaka síðslegin ár bara átti sig á því að í erfiðustu momentunum mínum hafa tekist að vera hamingjusamur í erfiðum momentum í lífinu tekist á það að vera eða semst að horfa tilbaka og segja ok, ég var hamingjusamur í þessu mótlæti og hamingja er eitthvað sem er kemur og fer þú veist, þetta ekki eitthvað sem þú heldur bara skilur. Og hamingja er líka bara þú veist, það bara ákveðin hérna, ákveðin svona mood eða ákveðin svona tilfinning sko og svo getur alls konar annað milli þannig að ég myndi segja það var einmitt að hamingjan kemur fyrst en það því ekkit endalega hamingjan komi fyrst og svo komi peningan þú ert að gera alls konar hluti til að fá peningan líka en hérna ég myndi segja það klálega að hamingjan kemur innrað með mér sem því það að ég hef áhrif á allt sem að kemur alla mínu upplifanir hvernig ég horf á hlutin að það er hamingja sko.
Akkurat, þetta geggja punktur þetta eins og þegar ég tók Begga Ólafs í viðtalum daginn þá myndum við að tala hann innihaldsríkt líf sem mér stalið magna og ég verið að nota sjálfur eftir ég heyrði þetta mér stalið svo innihaldsríkt sko. en anna, eins og segir þú veist, já, hamingjan já, eins og mér finnst ég spurði svo spurningum hennar sem ég upplýði þú veist, ef maður fær allt í enn háa upphæð á peningum til sín þú veist, ég fekk meiri peningheldur en ég hef vanlega fengið núna bara í janúarmánuði, en það breyttist ekkit innræða með mér. Þá fyrir hugsa að byrja, vá, ég held að ég myndi fá lottovinning núna, hvað myndi breytast skilur, það sem er að spyrja spurningu.
Algjörlega, gott þú sem nefna þetta, því að fólk, þú veist, vill meina það, sko, þú veist, að því sko, eins og með pening, að fólk sem á miljón dollara telur sig vera hamingjusamt þegar á 3 milljón dollara. Það er henni þrefalt meira heldur en átt. Ef á 10 milljón dollara, þá ertu hamingjusamt þegar þú ert komið 25-30 milljónir. þegar komið 30 milljónir þá ertu alltaf komin upp í 90 til 100 milljónir eða þú veist þá frekar 80 til 90 skilur og það framöndu götunum þannig að hvert hvað velta skilur
hvað velta græðgi og gróði svolítið svona
akkurat og þegar ég horfði til baka á síðasta ár þá hérna, ég ekki hamingjusamari núna því ég meira inn á bankanum skilur þráttur fyrir sem þrefalt eða ekki tífalt ef við horfum síðasta ár skilur í bankanum
akkurat
eða bankanum alltaf ekki með mikið kannski endilega í bankanum en í hlutabréfum og fasteignum og bara eignum almennt
akkurat
ekkert alltaf mikið í bankabókinni
einmitt, nákvæmlega ok, geggja,
þetta það önnur fræði, önnur
það önnur fræði, það ekki fræði sem ég held að saman hefða, ég að þó að læra þess að fræði sjálf sko. En anna, já, þetta magna en ég ætla að spyrja þér líka, þú veist, eins og með ég spurði það þessu þegar við vorum seinast þegar komst inn í internship hjá þér og anna, þá spurði það þessu heiðarleiki þannig kom það Hvenær á maður að vera heiðarlegur?
Hvenær á maður ekki? Já, spyrir þetta sem ég man eftir spurningu.
Akkurat, ég myndi að pæla í þessu, þú veist að getur maður að vera of heiðarlegur? Eða eitthvað svona, já, þú veist, getur maður að vera of heiðarlegur einhvern tímann?
Veist það frábær spurningu, ég man eftir þetta spurningu, hún er góð, fekk mig alveg til að hugsa mjög mikið. Fyrir mér er ekki hægt að vera of heiðarlegur gagnvart sjálfum sér. Þú veist, ég get ekki vera of heiðarlegur gagnvart mér sjálfum. Þegar kemur að fólki, þá veist mér gott að átta mig á því, ok, nauðsynlegt að segja um manneski sem ég ekki að fara að vinna með lengur eða ekki að fara að vera með í sambandi eða hvað sem er nauðsynlegt að hún heyri hvað mér finnst, skilur mig eða erum við bara að fara að skilja leiðir og hver veitna aðli fer bara sig ykkur hotni og það bara skilur fínt hannig ef einhverjum manni finnst bara ok segjum sem svo að einhverjum sem að hlusta átti hérna bara, já, bara one night stand með einhverjum manneski sem var ekki sérstaklega gott Þau eru ekki fara að tala saman aftur að hvað sem þetta skilur mig þá gott að segja frá því að þetta var ekki nóg fattar. Þú veist, þarf maður þá að vera eitthvað heiðalur að segja eitthvað skilur.
Akkurat.
Það fer alltaf eftir bara momentun skilur og hvað maður vill gera skilur. Því að þú veist, þér getur fundist eitthvað sem manneskan þarf að geta vita því að það bara skoðun skilur. Mm. Og hérna, en fyrir mér aldrei hægt að vera of heiðalur við sjálf sig. Það aldrei hægt að vera of heiðalur við fólki í kringum sig. En það þarf samt að átta sjá því hver vill fá heiðarleikan.
Akkurat.
Hver vill fá brútal skoðunina.
Akkurat.
Og það passið líka því að hugsa það, þetta bara skoðun.
Já, spyrja undan kannski.
Já, þú veist, makin þinn, eins og mikið og maður þykir væntum álit makasins, þá má það samt ekki endurspegla sjálfsmyndina. Sko.
Akkurat. Þannig sannleikur þinn getur verið sannleikur, ekki sannleikur annar til
þess. Það bara þannig. Mögulega. Sannleikur minn bara sannleikur minn.
Akkurat, já.
Það engin eins, þannig að við höfum alltaf eitthvað sem við erum ósammála með.
Einmitt, nákvæmlega, akkurat, sem alveg frábært. Og þá einmitt fer ég líka út í það, þannig að, þú veist, eins og bara ég tek alltaf persónulega frá mér, þú veist, í spurningu líka, þú veist, og reyna að tengja áfram. En annað, eins og að vera svona likeable gaur, þú veist, eins og ég hef alltaf allar minn að vera svona likeable, þú veist, öllum við þurft að líka vel við mig og nú ég að taka hringin að vera ég, það þarf ekki öllum að líka vel við mig, en það nóg að mér líka vel við að hver ég að því ef ég fer á móti gildunum mínum, sem til dæmis heiðarleiki, þá fer mér að líka verfi sjálfa mig, en kannski mögulega líkar öllum öðrum brosalega vel við mig ennþá, að ég er alltaf að brosa og klappa um bakið, skiljum. Hvar á maður að setja mörk í sambandi við það að vera, þú veist, hvernig orða það? Hvar á maður að setja mörk þegar maður er að vera maður sjálfur og kannski aðeins fara út fyrir það og vera kannski aðeins ekki 100% maður sjálfur til þess að fólki líði vel í kringum eða skilur spurningunum rétt.
Skilur hvað minnar?
Láttu öðrun líða vel.
Já, allan út af því hvernig ég skildi er það að það sem út að pæla hann er það sko að hvenær á ég að vera sjálfur versus það hvenær ég á ég að vera einmitt ekki ég sjálfur
Akkurat.
Til þess að láta öðrun líða vel kringum mig.
Einmitt.
Eða fólk í kringu þig, mikið í kringu þig og þú þarft að breyta sjálfur til þess að hérna þeim líði vel þá er það fólk sem á mínum að ekki verið kringum mig skilur. Mm. Ef að ég þarf að breyta mér til þess að fólki líði vel með mig þá eru þau ekki að elska mig eins og ég heldur eins og þau vilja að ég sé. Þannig að það fólk sem ég bara kýsa að vera ekki með mikið í kringum mig sko. Mm. Lína mín er mjög skýr þarna, línan er þannig að bara ef ég get ekki verið ég sjálfur og manneskjan fílar það ekki eða getur ekki verið í kringum mig þannig þá því miður þurfum bara að fyrir sig eitthvað tónni ekki eins og því miður, bara, það bara gott fyrir báða aðal og hérna, já, þannig það er svona svarið þessa spurningu á mér línan er skýr fólki í kringu þarf að steypa tónum þá er það ekki eitthvað sem ég hef áhuga
Akkurat, hefur þurft að vinna eitthvað í þessu sjálfur persónulega?
Já, ég verið þetta að vinna klálega í því sko að hérna að átta mig á þessu og vera heiðalegu sjálfur með er ég actually ég sjálfur, hvað þýðir fyrst og fremst að vera í sjálfur? En þú veist að hlusta skilur mig og þú ert náttúrulega hlusta akkur núna en þú ert að hlusta á þetta núna og hérna og langar að kafa dýpra þá er fyrsta spurningin alltaf bara hver er ég?
Já, ekki, já, einmitt.
Þú veist að ég veit ekki hverju ég sjálfur þá geti ég dansa allstaðar út um allt sko.
Ég ennþá spyrum mig þessu,
já. Já, akkurat, ég spyr mig líka þessu mjög reglulega, skilur, og ég haustum á mjög reglulega daglega sko. En hérna hver er ég? Hver er ég? Hvernig vil ég vera? Hver eru gildi mín? Sko þetta mjög reglulega svo að þetta sé skýr lína.
Akkurat. Hversu mikilvægt að þekka gildi sín til dæmis? Það, þú veist, myndir segja að vera mjög mikilvægt.
Það mjög mikilvægt að skoða og pæla í gildunum sínum.
Já.
Það eru ákveðin gildi og að þú tala Bekka og fyrst með gaman hann hefur talað um hérna og við höfum talað um saman og hann hefur rætt um með skuggagildi, eitthvað sem að þú tekur ekki eftir, eitthvað gildi sem mjög ríkjandi en þú tekur ekki eftir. Þá gott að fá að heyra þessi blindspot hjá fólki kringu sig. Hvað það sem ég að valjúa meira heldur en ég þora viðurkenna fyrir sjálfum mér. Og hérna sjálfur bara hérna fann ég það í einangruninni, ég var í tæpa 10 daga einangrunin vegna COVID og hérna tekin hann í PCR próf þegar ég kemdi landsins, fann ekki fyrir neinu, fæ SMS jákvæður, ég bara ok, fann það að fyrir einangrun, þar kom sterkt skuggagildi fram sem var frelsi. Ég hef ekki viðurkennt fyrir sjálfum mér ég sér svona rosalega mikið hérna, að leggja áhersla frelsi í mínu lífi þrátt fyrir að ef ég pæli í og horfði tilbaka þá ger ég allt sem ég langar til að gera hverju mennstu degi ég segi það sem ég langar til að segja við þá sem að þola og vilja og hérna og sem til góðs ekki til íls allan mínumati og hérna og þarlegandi hérna einmitt, þú veist, þannig að þetta það sem ég svona finnst mjög áhugavert að skoða þessi skuggagildi Þannig áttaði mig á því að frelsi mér ríkjandi hjá mér en ég hef ekki alveg vilja viðurkennt það en ég hef ekki alveg séð það og þá sá ég það að það víbraði, það gildi víbraði þegar ég var í einangrun einkennalaus.
En það magna að heyra að þú veist hvernig viðurðið gagnvart því að lenda í einhverju svona aðstæðum að þú tekur lærdóm út úr einhvern veginn öllu síðan allan ég hef kynst þér, þá ég tekið þetta það ekkert sem í þínu lífi sem þú tekur ekki lærdóm af, skipt ekki máli þú þú fáir svopu vasklas
ég genum mig besta til þess að taka lærdóm úr því sem erfitt, sérstaklega til þess að koma ég fyrir að gerist ekki aftur eða skilja allan að hvernig það getur hérna hvernig það er og ef ég skila betur fyrir sjálfum mig þá ég meira öryggi og meira tröst gagnvart sjálfum mér að sem sagt kýla á það eða þú veist bara sigrast á því
Akkurat.
Svo líka þarf maður að sætta sig við því að það ekkert skýringar öllu
Nei.
Ekki allan að komnar, maður veit ekki allar skýringarnar og þá þarf maður að samþykja það líka og gefast upp fyrir því að leita einhverju skýringu
Já.
Hlutinir eru bara eins og eru, akkur þar ég vita af hverju
Já, einmitt, akkurat
En þess mikilvægt þú er að vita af hverju til þess að geta haldið áfram en þá stundu þarf maður bara að hugsa, ok, þetta bara eins og þetta
Akkurat
Ég hérna með verki löppinni sem ég skil ekki alveg
Þetta svona hálgjart aðrulesi bara, það að sleppa tökum það sem hefur ekki stjórn á og svo bara, já, taka því sem hefur stjórn á
Akkurat
En þetta mann, þú fórst hann einugrunum tíða og anna, veist, ég ætla að reynda ekki að fara út í það
nei.
En anna, að því ég sjálfur, þú veist, fór í gennum nokkur sko feis bara, að því ég var með krakkana og þeir svo smitaði sko og voru náttúrulega líka einkennlaus og anna, og sko þetta var, já, mánuður allt í allt sko, við vorum alltaf saman en þú varst einn í tíu daga og anna,
Þú varst í mánuð?
Já,
oh, wow.
En þú veist, og ég var náttúrulega með fjölskyldinni, já. Þú veist, og allt svo lis
En bara inniveran
Inniveran sko, og anna Og þá einmitt upplýði þetta líka, að þið frelsi mér stór hluti af mínu gildi og þú skilgjöringi þín á frelsi er svolítið mögnu. Þú veist, frelsi það, þú veist, já, hvernig þú skilgjöringi frelsi var magna það sem er.
Já.
Þú veist, ekki bara endilega, að því ég ótt hugsa að frelsi fjárhagslegt, sko.
Frelsi er bara verið sjálfur núna, skilum við, og frelsi er ekki líkamstengt. Þáttur ef ég gerði það svolítið skuggavaljúmitt og skuggagildi mitt var svolítið líkamlega frelsi sko. Þráttur að það hérna, mér leið mér frjáls með hugan minn þá leiði ég því svolítið að vera krefjandi að svona, vera challenge hana í einugrunin að ég væri líkamlega ekki frelsi.
Og talfrelsi líka þú veist,
talfrelsi,
geta tjáði og já, þá langar mér, það brennur svolítið á mér sko, þetta tjáfrelsi þú veist, mér sem svo sé veist, ég ætla ekki að tala fyrir alla en ég ímynda mér að sé, þú veist, ótti í samfélaginu að tala frjálslega. Ég vil meina það við sem við höfum aldrei verið frjáls og nokkuð tíman eins og við erum núna. Með alla samfélagsmiðlun og allt saman. En það er einhver ótti og sem ég allan að er að upplifa sko í kringum mig að segja sína skoðanir.
Ef hún ekki viðurkennd, það var mjög erfitt að segja skoðanir sína. Og Já. Ég bara hef að upplifa sjálfur að það er rosalega erfitt að segja skoðun sem er ekki viðurkennd hjá þá háværum hluta fólks ég veit ekki hversu mikill meiri hluti fólks það er en allan að hann mjög hávær og hérna það mjög áhvert og, en fyrir mér, þú veist, eins og tala maður skilu, að vera likeable, skilu, veist ég ger mitt besta til þess að vera besti möguleg vinur, sonur, maki, hvað sem er skilu, það er fyrir þann einstakling sem ég að tala við hver sinni, besti viðmælandi sem hægt að hugsa sér en ég labbaði nút og þá skipti það í mikið máli hvað þér fannst mig á momentum, skil, en ég gerum þetta allar best til að koma vel frám og vera ég sjálfur af því ég hef ekki áhuga því að vera likeable eða láta einhver fólk líka vel við mig sem líkar ekki eins og við sjálft sig, skilur
ja, akkurat,
þú veist, þú veist kannski að fá vond slæma ratuðasendir á samfélsmiðlum hjá fólki sem líkar ekki eins og við sjálfan sig veist hvað þá, hvað kröfur og ég setja á þetta fólk að það líki vel við mig þegar líkar ekki eins og sjálfan sig
akkurat.
Mörgu leiti og svona þannig það er það sem ég finnst að áhuga dísa líka
ég sammálega þessu klárlega, þú veist, ef maður fer að hugsa ef maður fer að þú skilaboðin í það ef maður áður maður fer að dæma eitthvað þá verður það ákveðin skilaboð akkur að fara að dæma eitthvað skilur. Þú veist, það eitthvað sem innra með manni sjálfum. Þannig, þú veist, maður hefur verið á þessum stað sem betur fer þegar maður, þú veist, geta gripið svo og lert að því og orðið önnum mannski í dag. Þannig, þú veist, en, eins og þetta já, þetta annað góð pæling, sko. Þú veist, eins og með skoðanir og annað komi líka óvart, þú veist, mér langar að spyrja hvernig tekur á móti álit annar, bæði jákvætt og neikvætt. Mér sé jákvætt líka ósla áhugavert. Þú veist, maður spyr alltaf veist, hvernig tekur á móti neikvæðum ummælum sjálfa þig. En mér sé líka mikilvægt að hvernig tekur á móti jákvæðum.
Það bara ég einmitt það brennslega góður punktur og ég bara á því að það, ég tek á móti á sama hátt sko.
Já, sama hátt. Okay.
Ég var ekki, ég get ekki flokka, ég ætla ekki að vera að tengja mig við hérna jákvæðu hérna kommentin og aftengja mig við neikvæðu skilur.
Einmitt.
Þetta bara komment, þetta bara athugasemdir, þetta bara skoðun skilur. Kemur einhver jákvæð skoðun mig, neikvæð skoðun mig, þú veist, þetta bæði upplýsingarskilur sem ég fæ. Ég fengi frábærar, hérna, tekið frábæran lærdóm út úr neikvæðum inn að gæslapa athugasemnum. Bara, það hefur í alvegurinni bara margir einstaklingar núti sem að ég veit ekki eins og nöfnin á í dag því að, þú veist, ég bara, hérna, tók bara setningarnar og annað timmín og lærði. Þannig í rauninni, sko, það sem kannski erfiðast að við þetta að horfa á þá sem að vilja svona, Já, ég ætla að finna smá samúð með þeim sem að tala illa mig.
Já.
Þau áttu sig ekki á því hvað ég tek mikið út úr í.
Akkurat, ég
er svo... Bara fyrir það sem er að tala illa mig, þeir sem er að drulla mig annað, takk, skilur mig, þú veist, ég læri rosa mikið af því, skilur mig. Og það ekki bara það að þetta mjög erfitt. Enda lærir maður best af þeim hlutu sem erfiðir fyrir mann. En bara, þú veist, ég með þakklæti fyrir þessi slæmin að gæslapa komment. Og saman tíma rosalega þakklæti líka og saman tíma bara mitt með jákvæðu skilabóðin. Og ég fæ miklu meira af jákvæðum skilabóðum heldur noktum og neikvæðum og ég árinu 2021 þrátt verið að mikið umræða, það var mikið svona umræða ár fyrir mig, þá fekk ég örglega 99% jákvæð skilaboð í gegnum mína miðla en örgulega 90% neikvætt út af við á miðlum sem hafði ekki, þú voru ekki senda til mín
Já, akkurat
Þá veit ég ekki, hvað skakka, er það einhver rosa skökk mynd, skilur mig og hérna er fólk að senda bara mig sem hafa, þú veist, það er líka sko að senda jákvætt á einhvern innstækling, það er miklu meira ferli að senda neikvætt á
já.
Og það, þú veist, fyrir manna, þú veist, já, ok þú veist, mér finnst það frábært það sem hann að gera held áfram
akkurat.
Ég farla reiðinu því sem hann að gera ég ætla að senda já. Á hann, þú veist, þetta er miklu auðveldar að senda, sko
Reiðin er svo blindin
Já, akkurat, já. Og bara, þú veist, á, svona, og maður getur líka verið blindur hináttina í rauninni, bara vera of ástöngin hérna, sjá ekki þannig, getur báða ráttir, sko En þannig, já, ég tek bara þessum upplýsingum báðum eins og þær eru þakklæti fyrir bæði, jákvæð og neikvæð komment og hérna, og tekið þessum upplýsingar
Gekkja.
Ef ég fær rósið við eitthvað sem ég finna rosalega sammála, þá stiður það við mál mitt bara og ok, já, það bara gott, ég ætla að halda þessu áfram svo ef ég fær feedback það og getur breytt þessu og gert þetta, saman hvernig er orðað er gert þá finnst mér það frábært líka
Gekkja svar sko
Takk fyrir þessu
spurning En bara minnsta máli sko
Ég ætla ekki að tengja mig við að finnst þetta gegn
Nei, en annað, sure. Nei, minnsta góða pælingar Því þú veist, ég hef oft annað Þú veist, ég var einu daginn í stúdíunni og var að taka bara fyrir mig Kannski ætla að gefa út, ég veit ekki
En það var
ég
að kill out
Bara
já,
skoða
Inga tappa, já, inga tappa
hefri, En það hugsa
Kill out, setja út núna, getur þetta að inn
Er ég bara kansalega
Hver bara kansalega, þú með frelsi til þess að þetta rekka alltaf
Nákvæmlega
Það getur engin kansalega
Það er ekki sem sé live núna
Þú eini, ég ætla að geta sagt þetta Einu maður sem getur kansalega sjálfur Nei, einu sem maður sem getur kansalega þér þú sjálfur
Ég sammála því, klálega Og þegar maður fann að finna fyrir því líka Það punktu, sko, ég ætla ekki bara að cancela sjálfum en það er segir sem ég gerir, sko það var það leðilegt en jú, klála, ég heyrðu, þá hendur maður svo út en með skoðanir vera mikilvægur að því ég vil meina það að maður stíplist andlega en maður fer ekki með skoðanir sem er út að því ég held að það eiga allir rétt á sínu skoðan, klála, og annað bara frábært að heyra það og annað, þá langar mig líka að þú veist, sko upplifun þín á því að vera með fyrirtæki, vera ferðast erlendis, vera með frábært fólk með þér í þessu misjóni og anna og meðan þessi COVID mestari í kringum þetta allt saman. Hvernig þetta búið að vera, þú veist, já, þetta ferli. Þú veist að COVID plus að vera með fyrirtæki og vera að stækka svona hratt.
Við erum þeim hérna sem sagt bara þeim í rekstri að hérna og þeim svona geira að COVID hefur ekki haft nein áhrif á okkur sko. Nein, en ekki að slapa. Við mistum einhver fyrirtæki sem fór illa út úr COVID náttúrulega til að byrja með.
Já.
En núna erum við bara komin í viðskipt við fyrirtæki sem erum við bara mjög svona bara já, geta lifa mjög vel í COVID og þessum tímum.
Akkurat.
Þannig að það er ekki breyst mikið fyrir okkur sko. Og hérna, og ef eitthvað þá náttúrulega eins og þú segir, bara, það bara búið að vera vöxtur, sko.
Já.
Og við ætlum halda áfram að vaksa og þetta ár hérna verður, þú veist, með svo magna að heyra fólk segja, skilu, veist, þetta ár ætla ég að fá allt og gera þetta, skilu mig. Mm. Þessi ár ætla ég bara halda áfram, sko.
Já, ætla halda áfram.
Já, ég markmið mitt í ári bara halda áfram, já. Sá fræjum, vök og blómin sem ég komið með í garðinn, halda áfram að sá fræjum, halda áfram að hugsa vel um garðin minn, sko.
Akkurat.
Það er bara sem ég ætla að gera þessu áru, það er það sem ég ætla að gera, bara halda áfram, sko.
Akkurat.
Ef ég held áfram í því sem ég er að gera, það er óhjákvæmilegt að ég náði því sem ég er að gera, skilja. Og vil gera.
Akkurat.
Ná margt með mínum.
Þannig þá, já, og stefnur að halda eitthvað áfram lengra, þú veist eins og þú ert komin í Ísland og síðan fara til London, sérðu fyrir eða þú sérðu að fara eitthvað lengra út fyrir landsteinina?
Já, sko, þú veist eins og með London er bara fyrst að skrifa í áttina bara svona, já, bara alheimsmarkaði, sko.
Já, alheimsmarkaði.
Og hérna, og hvar við erum located, hvar hérna skrifstofan okkar eru eða hvað henni, kemur bara ljós hvað mun henda hverju sinni, sko.
Algjörlega.
En við erum komin alþjóðlega marka og þá var það sem var markmið fyrir 2021.
Okay.
En við erum komin á alþjóðlega marka og við erum komin á hann, þannig að núna bara 2022 að sá fræjum og halda áfram í því.
Gekkja. Þannig. Frábært. Og annað, ég ætla líka að spyrja úti, ég fyrir einu annað, en annað það sem ég er forvitin um, að því ég sjálfur er annað að pæli svona, þetta er annað, hvað er, þetta er svona ceremonia, þú veist svona darkroom ceremonia og anna darkroom síðan Thinkvík, þú ert búin að vera að taka Thinkvík, eins og vinur okkar Bill Gates, ertu búin að gera þetta ofta?
Já, ég sá þetta með Bill Gates, ég hef mikið litið upp til hans í viðskiptalega og hérna finnst það mjög flotta pælingar sem hann hefur verið með náttúrulega tengi ekki mikið hann sem persónu skilum að þeir eru með ólíkir karakterar og alltaf ólíkir styrkleikar en mér finnst ákveðnar svona work ethic ákveðnar hluti sem hann er að gera mjög áhugaverðir hann er mikið introvert þannig að svona Thinkvík fyrir hann er gífurlega já, inn í styrkleikunum hans, Thinkvík fyrir mig er út fyrir comfort zone, sko. Ég extrovert, þannig að þú veist, ég rauninni Thinkvík fyrir mig að vera einn í 7 daga er learning curve á að vera einn. Fyrir hann það rauninni, þú veist, ég veit ekki, hann hefur ekki tala allan learning curve að vera einn.
Akkurat.
Skilur við það sem að hérna Thinkvík er að sörðu sig og er svona, já, hann er meir inn í styrkleikunum hans. En Thinkvík hefur reynst mér alveg gífulega vel, búin að taka 4 Thinkvík, 5. Thinkvík núna í janúar, framundan. Og hérna, Thinkvík eru 7 dagar þar sem ég slekk á símum, slekk á öllu ég með netið til þess að hlusta á eitthvað uppbyggilegt, ég ekki sambandi við neina mannesku ég hef farið Thinkvík með samstarfskonu ég hef ekki farið í hérna, sem sagt Thinkvík með vinum með eitthvað slags, þetta bara hefur verið bara mission drifið og hérna og ætla að blanda þessu saman ég ætla sem sagt, að fara með samstarfsfélaga Gunna í ár og líka Emblu sem ég mikið að vinna með og hérna erum alltaf búin að vera að byggja, erum að byggja fyrirtæki saman, þannig ég ætla að fara með þeim í Thinkvík núna í hérna janúar og breyta hans til og við ætlaum bara að slökka símum og fara í algjört svona merge inn í businessin okkar.
Akkurat, og telur þetta að vera krúsial fyrir alla einstaklinga fyrirtæki sem eru að gera eitthvað hluti eða
fyrir mér var þetta allan að þetta er game changer hvert einski sem ég gerir þetta
já.
Þú veist, ég bara það eru 2020 byrjaði að gera þetta hérna, fórsast í 7. janúar 2020 þar kemur samfélagsmiðla stefnun okkar náttúrulega ekki ég einn í þessu ég kemur ákveðna pælingar svo það er þróaðar í fyrirtækinu og í teiminu okkar en þá förum við í þessa áhrifvalda stefnu og förum við í svona í þessa stefnu sem við höfum verið að sækjast í núna janúar 2021 í fyrra þá kemum upp aðrar pælingar meiri í alþjóðamarkaðin og þá fyrir við meira pæli þegar að fara út af við og annað sko. Hann, og svo náttúrulega bara í sérst ágúst, nei hérna júli 2020, þá hérna kom líka svona kultúr pælingarnar okkar og við byggjum á þeim hérna núna grundvallar atriðum í kultúrnum hjá okkur. Þannig að já, ég get nefnt 5 miljón svona dæmi sem komið upp úr sem Þengvík og Þengvík bara að slökka símanu í sjöta og hugsa þessin gang.
Akkurat, bara að fara inn á við, alveg djúft.
Já, algjörlega.
Klálega, aðeins að skipta umhverju.
Leitaðast eftir hvað hjarta vill, sko.
Nákvæmlega, nákvæmlega.
Hugsa hvað hjarta vill.
Hugsa hvað hjarta vill, það ekki að fara, er ekki þannig að tengi ekki hann á milli.
Já,
tengi hann að hjarta, akkurat, heila á hjarta, sko. En annað, þá, mér langar mig líka að spyrja, eins og annað, Ég vil meina að sé ótrúlega mikilvægt að vera með fólki kringu sig eins og það skiptir ekki máli þótt sé einhver sérfræðingar, sálfræðingar, mentorar, ráðgjafar, markþjálfarar skiptir ekki máli, bara einhver eða bara pappi, mamma. Ert þú með eitthvað sem mentor eða sérfræðing, sálfræðing eða eitthvað sem hjálpa þér reglulega til þess að þú veist halda þér?
Klárlega, ég er með fullt af einstaklingum sem aðstoða mig við að hérna að já performa eða þú veist vera bara bestu útgáfan sjálfum mér sko.
Akkurat.
Ég er með bara marga einstakling kringum í fyrir til hvað vettfangi ég þarf að sækja í. Og það finnst mér rosalega krúsjál. Bara það er mjög mikilvægt og þarna ertu að fá að heyra blind spotin og þarna ertu að fá að heyra um það sem þú sérð ekki sko.
Já, akkurat með því að fara og leita sér aðstoðar þanna.
Og því brutal honest þjálfarður með því betra.
Akkurat, já, nákvæmlega, ég get alveg staðfest það, sko, fúin að fara þín og nokkra aðra sem hafa alveg bara breytt öllu, sko.
En, þú breytar öllu.
Já, ég akkurat, ég er að minna um á þetta.
Það breytist ekki til þessum aðalum, þeir ekki heldur bara áfram.
Nei, ég heldur bara áfram, þess að þú voru að segja, þú heldur bara áfram að sá fræjum og vöku blómur og svona.
Ég er bara garð ekki maður í mín ein haus, sko.
Nákvæmlega, svo erum við bara öll að gera okkur ein hluti og síðan verður bara eitthvað stórt til
því. Þú sem breytir lengnum manna fyrir sjálfan, sko.
Nákvæmlega, og það hefur áhrif allan heiminn eins og það er líka að áhrif. Akkurat, ég trúi því líka, sko. En þá langar mig líka að spyrja að ég er rosalegur, ég trúi á self-education. Ég trúi því að þú getur lært, já, bara þú getur farið gegnum skólakerfið og lært helling og orðið frábær eins og bara allir aðrir. Og getur líka farið ekki gegnum skólakerfið og orðið frábær einstaklingur og hvað sem þú gerir. Self-education, hefur þú heyrt þetta
fyrirbæri? Já, akkurat, akkurat.
Hvað finnst þér þetta eins og þú self-education partur á podcastið til dæmis, að hlusta podcast, sækja námskeið, að því þú fórst á Tony Robbins. Anna, er það rétt að fara nokkur sinnum?
Já.
Ok, hvernig var það og anna, ég hefði þetta self-education fór dingra sig ósinn, þú veist hver það er
ekki? Jú, akkurat ekki hann, hann er mjög öflugur svona mental fitness coach.
Akkurat.
Mental health coach, eins og kannski ég að vil menna hann sé.
Einmitt.
Hann er alveg fastegna gúru í grunninn samt, fastegna frá bransanum sko.
Akkurat.
En hérna, sem sagt,
þingskoðan bara.
Self-education er að mínum mati, til þess að skilgreina það fyrir mig er bara það ég leita með þekkingu allan daginn, alla stundir. Self-education er að fara í einangrun, átt að sjá því, heyrðu, ég frelsi að skugga gildi mitt.
Já.
Skilur.
Frelsi skugga gildi.
Já, skugga gildi mér. Það er einu gildi sem ég hef ekki séð. Mm. Ég sé ekki, þú sá ekki þetta inn í skugganum mínum og, hérna, og það var haldið aftur á mér. Það var einu að valda með þjáningu að vera með þetta gildi svona ofalega á þess að ég vissi af því. Mm. Og hérna, frelsi er eitthvað klálega eitthvað sem er gildi sem ég vil haldi í og vinna með en ég vissi ekki að það var svona rosalega ofalega.
Okay.
Og ef ég samþyggi ekki það ég sé sem aðstæðum út að ég verið svo mikið að kreifa frelsi að því að sem ég gildi fyrir mér og ég verið svo hérna, réttlætið og allt þetta skilur mig, þá er bara þjáningin innra með mér að ninni skilur. Mm. Þetta ætla ég að gera mitt allar besta til þess að berjast fyrir minni þjáningu, nei fyrir minni frelsi, þannig að minnst til að minnka þjáninguna.
Akkurat.
En líka samtíma vil ég heldur ekki berjast, ég ætla bara að gera með ást, skilur mig, veist, að við notum orðin kannski vandlega eins og Guðni Gunnar sem er einn af mínum mentorum.
Akkurat.
Og hérna, já, þannig að bara, þú veist, self-education fyrir mér er bara að læra af öllu sem er að gera og þú talar podcast, YouTube, allt þetta er self-education, það mjög mikilvægt.
Akkurat.
Klála partur self-education er að skrá sig á einhver námskeið, til dæmis ég Tony Robbins, ég er búin að fara á 5 Tony Robbins námskeið, ég er búin að, ég er búin að setja margar miljónir í self-education, tengt ekki bara honum, heldur bara hérna, bara self-education yfir höfuð, hvað fullt af námskeiðum, og hérna fullt af einmitt líka hljóðbókum og fullt af hérna alls konar leiðbeinendum og þjálfurum annað og sé ekki eftir krónu.
Akkurat.
Þú veist, ég þarf ekki eins og nefna ég sé ekki eftir krónu, ég ætla bara að segja það, þú veist, bara hver eins og króna þessi virði, skilur. Og hérna og miklu meiri til, sko.
Akkurat.
Og þessi einstaklingar sem hafa aðstofað mig við að gera líf mitt betra, aðstofað mig að gera mitt líf mitt betra, en hlundi mér komið að gera líf mitt betra, er það, þannig að er bara svo mikið þakklæti, sko, að, hérna, að það er ekki það ekki meti í fjármunum sko.
Akkurat ég tengi rosalega við þetta. Það svo mikið þakklæti maður getur ekki meta í fjármunum. Ég alveg sammála því. Mm-hmm. Klárlega. Og ég vil að bara punkturinn minn í þessa spurningu með self education bara vegna þess að ég byrjaði að læra mest með því að borga ekki krónu.
Já, þú veist,
bara með að lesa bækur. Já. Ég fór á bókasafnið, fengi bók, ég þú veist, hlusta á podcast. Síðan fór ég að senda á fólk þig fleiri mm-hmm. og þú sagðir já og ég komst inn og fari ekki að læra þér og svo öðrun líka, mm-hmm. þá fór ég að borga peninga en ég man ekki hvað ég búin að borga
Nei,
skilja, þetta var svo, þú veist, fattari þetta svo mikið svirðið, þá átti ég maður þessu self-education er eitthvað þing sko.
Akkurat, akkurat.
Þannig að
100% var, og bara velgjart og maður getur einmitt nota eins og nefna self-education þar ekki að kosta neitt
Nei, akkurat,
en velgjart þegar að taka skref og þú fannst það eflega störgla hvað var mikilvægt að taka þetta skref
já, akkurat.
Að fá þjálfun, skilum mig, sem var borguð
Já.
Til þess að geta komist einmitt að næsta skref hjá sér.
Akkurat, akkurat og lengra að síðan bara átt að sjá lærdum og reið skemmtilegur mm-hmm. og veist breyta sögunu sinni þar sko.
Algjörlega.
Þannig annað, en ég annað ætlaði líka að spyrja sko ég tók eftir því ég kom til þín upp í Swipe Studio fyrst þegar þú varst upp að granda þá annað varstu með glerskáp með bókinni Vinir Elísmarkedar og annað mér finnst það mjög áhugavert að því ég, börnum mín fengur þess að bók í jólagjöf Ég man ekki alveg hvenar,
en hann
með það mögnubók og þessum var svo magnað að sjá þetta og síðan þegar ég áttaði með því að þú og bróðin Jóhann uh-huh. hefði skrifað bókina saman, var ekki 2016, akkurat. Það langum við að spyrja hans út í bókina. Uh-huh. Hvað var til þess að þið ákveða að skrifa saman bræðinir, þessa bók?
Já, það frábær spurning, maður. Ég hefna, ég hefðist aldrei séð það, sagt það opinberlega.
Eða ekki, nei.
Hefna, bróður minn sem sagt, besti vinur hans, Hafsteinn. Og kærasta hans, Gíða sem sagt þau hérna áttu dásanlega dóttur Elísa Margrét og bróður minn sem sagt var að heimsækja þau, fjölskylduna, upp á barnaspítala hringsins og þar var hún í enneinni skoðun, aðgerð hún var rosa mikið upp á barnaspítala hringsins og hún sem sagt og hann hringir í mér eftir það og segir við mér bara, heyrðu, hérna mér langar að leggja eitthvað mörgum Mér langar að leggja eitthvað mörgum, mér langar að hérna, gera eitthvað hérna, bara fyrir þau, skilur mig. Mér langar að bara aðstofa besta vin minn og fjölskyldu. Og þá kemur hugmyndum styrtar tónleikar sem voru frábæri og það eitt af besta sem eitt af skemmtilegast og besta sem ég gert. Sko. Þar sem satt, sem var söfnuðist alveg fáralega mikið að flotti fólki í kringum þetta lið, í kringum þessi fjölskylda í dásamlegan og hún hefur laðað þessi dásamlegt fólk og hjálpust rosa margir að gera þessi styrta tónleika það var bara svo magna og maður hugsaði bara veist, eftir þessi tónleika bara, vau, wow, þetta bara með því betra og skemmtilega sem maður gert, talan pening þú veist, peningur var núll sem maður færi í úr þessu það gjörsamlega ekki hægt að setja, það bara gjörsamlega priceless það sem kom út úr þessu þá kemur hugmyndin það að gera barnabók og Róbert vinur minn hefur gaman að skora svolítið á mig og sérstaklega þessum tíma að vaða í einhver verkefni og hann segir nokkuð hvernig væri að þú myndir gefa út barnabók og þá tengdi ég þetta í rauninni tvennt saman vinur Elísu Margrétar, Jói bróður minn þessi fallega góða fjölskylda og mér langar til þess að gera barnabók sem varum með góðan boðskap þar sem að boðskapinu væri í rauninni að bjóðum og Jóhann fjallar bróður minn skrifa þetta með mér en allan að það ættu allir að gefa fólki við ættum að gefa fólki sjens og við ættum í raunin að gera okkur allar besta til þess að hérna vera góð við næsta mann
akkurat.
Og já, þannig að þetta var gífurlega skemmtilegt verkefni og hagkaup komið okkur inn í þetta og keift upp forlagi, þannig að við raunin áðurinn við fórum að stað með þetta, þá var búið að kaupa allar bækunar og svo seldi hagkaup þetta og ágóðin rann til hérna barnaspítala hringsins
Já, þetta er magna, þetta er falleg saga sko.
Það var hérna góð upphæð sem að safnaðist þar
frábært að heyra, mér erst þetta mögnu sá og annað, líka bara að þú veist þetta eitthvað sem lifir eilu þú veist, þetta inn á heimilum, fólks mm-hmm. út allt land og fer á milli og svo leið, sko
Akkur, dásnátt að þú nefnir þetta líka og gekkja gaman að heyra það, sko
Já, mér erst þetta magna, sko
Og fyrir mér er þetta þessi bók bara minningum góða stundir og til minningar náttúrulega um Elísumarkindi,
sko Akkurat, þú fær líka börn til þess að þú veist, maður sér alveg þau eru svo pjúra, sko, mm-hmm. svo krakkar mínir þau veist, þau eru bara hrein mm-hmm. þau sjá, maður lesir þetta fyrir því mm-hmm. og þá sér maður svona hreinar tilfinningar hjá mm-hmm. börnum, sko
Já,
þannig
með
þessi þetta mjög mikilvægt, alls konar svona bækur mm-hmm. þú veist, þessi bók og fleiri bækur, mm-hmm. barnabækur eru ótrúlega mikilvæg fyrir krakka,
mm-hmm.
þess að læra hvað samkend eða mm-hmm. svona kærleik bara
samkend, kærleik, ást,
akkurat, minnst það gríðilega mikilvæg bækur, ekki alltaf bara, mm-hmm. þú veist, mm-hmm. þú veist, Lion King reynda frábær
ákveðum bóðskapu þar en í skilum hennar hlátum meira svona aðeins beinari
svona raunvöðleik
og einmitt, já, þannig að en já, styrtatónleikanum voru 2015 og bókinn 2016
styrtatónleikanum 2015, ok en þannig að já, með þetta magna bara frábær framtak, sko, klálega og þannig að en ég var búinn að skrifa hennar, þú veist ég held ég að koma 50 spurningar, fór eitthvað rosa flæði sko. En þannig að mér langar að spyrja þið, sko, þú ert náttúrulega mikið í kringu samfélagsmiðla og mér langar að spyrja þína upplifun, ég búinn að spyrja nokkra að því, en hver þín upplifun á samfélagsmiðlum?
Sko, maður getur nota allt til góðs og allt til íls í rauninni, það ekkert allslæmt all gott samfélagsmiðlar eru í grunninn gerði til þess að fá þig til þess að vera meir inn á þeim bara business model bara því meira sem vorst inn á þessu, því betra fyrir samfélagsmiðlin hann þetta rauninni gert til þess að fá þig til að nota þessi mest og það rauninni flest allar vörur í rauninni með það markmið að þú kaupir aftur eða notar þessi mest hvernig þú notar þetta það er líkilatrið og hvernig þú ætlar að byggja upp þína sjálfsýmynd hvernig ætlar þú að byggja upp þitt svona, já, bara þín andlegu heilsu skiptir þessu miklu máli af hvað þú ert að gera á samfélagsmiðlum því að einstaklingur getur verið að setja allt í nýjustu tölur 5 tíma á dag inn á samfélagsmiðlum meðaltal hef ég einhverstaðar heyrt að ég alveg hægt að fact-checka þetta og ég alveg geta látt rámt fyrir mér en þetta hef ég allan lesið og séð á dag er fólk að skoða samfélagsmiðla og þú getur ímyndað það á 10 dögum er það 50 klukkutímar skilur
já, sæll, það rosalegt
og 100 dögum er það orðið þá 500 skili. Þannig að þú veist, þetta svona þetta áhört hvernig hérna, hversu mikið tími fer í þetta. Og þess vegna finnst mér gífurlega mikilvægt að nota þennan tíma þá vel. Þú ætlar að kjósa að vera svona lengi hann inn á það eins gott á að fyrir mig allan að vera með eitthvað uppbyggilegt efni. Það sem ég fylgja, það sem ég skoða er í taktu það sem ég að segja núna. Þú ert það sem horfir á, þú ert það sem skoðar, þú ert fólki í kringu, þú ert það sem borðar. Við erum svo rosalega mikið svampur. Bara human mind sem ekki svampur hann við bara sjúum inn sko upplýsingar úr hérna umhverfinu og það eins gott að umhverfið mann sé gott
akkurat þannig samfélagsmiðlar myndir segja að samfélagsmiðlar miðlar væru framtíðin í bara í raun og veru bara að byggja upp einstaklingsverkefni eða fyrirtækjaverkefni eða að koma fram upplýsingum hvað sem þú veist
ég myndi segja framtíðin, nei hérna segja bara samfélagsmiðla segja það núna sko.
Já, ég bara núna, já,
þetta er rosa mikið tóla þetta er ekki lengur hægt að segja þetta sé framtíðin sko, þetta er bara það sem að gerast sko.
Akkurat, þá langum við líka að spyrja því annað, í framhald þessu hver þín Ástria? Hver þín raunverulega Ástria?
Mín raunverulega Ástria er náttúrulega að svona nummer 1, 2 og 3 að vera þessi best útgáfa sjálfum mér að finna út hvernig ég get lifað mínu lífi sem best sem lifað mínu lífi bara sem hamingjusamast allt þetta svo tengist þeirri ástríður alltaf er það að geta gefa af mér ástríðan fyrir því að gefa af sér ástríðan fyrir því að aðstúa aðra við að gera sem þeim langar til að gera og það sem þeim langar til að vera og vera það sem þeim langar til að vera er mín ástríðar sko ég er að, þú veist, ég hef unni við það núna síðslegin árin skilur mig og unni við það mér finnst ekki vera að vinna skilur
Nei, einmitt,
þú veist, ég fæ greitt fyrir það aðstóð þá við að vera það sem vilja vera skilur og hérna þarlend er það gífur, ég finni fyrir gífurlega þakklæti þar
akkurat
en ástriðin minn það sem ég er að gera alltaf
ástriðin minn það sem ég er að gera núna akkurat, nákvæmlega
akkurat það sem ég gera núna, tala í þennan mæk við þig
sem færi til að vakna morgna og þú veist, hlakka til og svoleiðis, og í framhaldi ertu með einhverja rútinu, að því að morgunrútinu og kvöldrútinu sem heldur er í ákveðnu jafnvægi, ákveðnu skipulagi.
Mér finnst mjög mikilvægt að vera með eitthvað, svona, eitthvað sem að hérna, eitthvað sem að checka mig inn í daginn, eitthvað sem að sko, einhver rútinu mitt, ég trú því að við séum svo mikið sko, þú veist náttúrulega ef ég gera X og fæ X þannig að ef ég held áfram að gera hérna þessa mikilvægi hluti sem aðstofa mig við að setja tóni fyrir daginn, þá hérna ger ég það. Já, ég hef klálega með morgunrútínu, mér finnst það mjög mikilvægt að reyða með mótnana, að drekka vasklas og huglega, mér finnst það svona líkilatri hjá mér, til dæmis líka sem er mist gott að gera líka er alls konar æfingar, stóðkerfsæfingar teygjur og alls konar jóka og fleira það er meira svona í flæði hjá mér, öndunæfingar líka, kannski 2-3 viku en þessi grunnurinn bara vakna strax, vatn hugleysla og hreyfing
vatna strax hugleiðslega hreyfing. Það geggjað. Vatnsglasar ekki situr ekki ennþá salt á ný.
Jú, salt á ný. Það til að binda steinefnin í líkamanum eftir að hafa misst mikinn vökva nóttina.
Akkurat, það geggjað. Ég held að vera fyrsta spurningin sem spurði þegar ég kynntist.
Akkurat situr
bara salt í vatni.
Það steinefnin sko.
Já, það geggjað. En anna
Það ekki verið með annað þjálfara, Rapp Franklin hefur kennt mér mjög mikið um heilsu og hérna og hann komið þann punkt fyrir mig.
Akkurat, ég hlustaði mikið á hann sko þannig í byrjun, þegar hann að ég var að, ég var mikið að vinna út á landi sko,
akkurat,
það kendi mig líka helling, akkurat, já, Rapp Franklin, nákvæmlega, en hann að, mér langar að spyrja þig sko, þú ert mikið svona, ég sé alltaf, quotes man, ég segi alltaf að kvóta maður
tilvísuna
maður og þannig ég það líka og elska góða tilvísun en hver svona einhver tilvísun eða eitthvað sem þú svona sem inn í þínum gildum eða inn í þínu lífi sem þú lifir eftir eða sem þið mikilvægust einhvern veginn sem svona orð eða eitthvað sem segir við sjálfa þig
klálega, það eitthvað sem ég segir sjálfa mig og það mismunandi á hvern tíma sko. Mismunandi á hvern tíma og það getur verið bara það, þú veist Til dæmis eins og bara í dag, skilur, þú veist, þá var ég að dela á Instagram hérna, þú veist, hvernig á að gera erfiða hluti, skilur, fall in love with doing hard things. Til þess að geta gert erfiða hluti þarf þetta að vera ástfangin að því að gera þess erfið hluti. Þú veist, það var ástfangin af því erfiða við hlutin.
Mitt, já, akkurat.
Og hérna, ef mér líður illa, þá þarf ég að vera hamingjusamur yfir því að líður illa.
Já, einmitt, akkurat. Ég er búin að velta þessi fyrir mér síðan, já. Þú sagðir þetta daginn, sko.
Akkurat. Og hérna, þú veist bara, ef mér líður illa, ef mér illt í líkamannum, hef fengið eitthvað högg eða eitthvað sem maður í gangi, þá verið ég samþykja hana sársauka og elska sársaukan, elska mig skilyrðislaust. Ég ætla ekki bara að elska mig þegar ég í topp standi, þegar ég í topp málum, sko. Akkurat. Ég ætla að elska mig þegar ég liggjandi, sko.
Nákvæmlega.
Það ekki, ég ætla ekki að elska mig meira þá, ég ætla bara að elska mig jafn mikið þá og ég standandi. Sko.
Fyrir mér það líka raunulegur styrkur, sko, að geta gert það, þú veist, að tekið sjálfa sig og lyft sér upp og elska sem maður okay. Og þetta sjálfselska,
þú
veist, að vera sjálfselskur, eins og mikilvægast í heimi, sko. já, elska sjálfa sig, ég sammála því, frábært heyra, ég þetta reynda að gegja kvóts sem hann postar Instagram,
sko. Bara eitthvað til þess þannig að ég er mikið að pæla í kvóts og hérna, og mörg í miklu uppáhaldi.
Akkurat, nákvæmlega. En þá annað, ég spurði þetta áðan, hvað framundan? En hvað svona framundan hjá þér núna eins og með, þú ert á Íslandi núna og hvenær síðan fer aftur til London, eða ekki?
Jú, akkurat. Það kemur ljósa á næstu dögum hvenær ég fer aftur út.
Okay.
Ég fer aftur út leið og ég kom með hérna, að búa að stofna fyrirtækið.
Já.
Við erum bara að stofna fyrirtækið núna bara að fá kennitölu í Bretlandi. Bara eins og tölu orðum, að getur komið meil núna og hérna, með það að það sé að fara í gegn.
Gekkja.
Og hérna, þá veit ég hvernig ég get farið út til þess að hérna, bara hefja formlega rekstur þráttur sem löngu byrju. Sko.
Það spennandi. Sko.
Já, við erum búin að fara bara með þetta í gegnum íslenska kennitöluna eins og stæni núna. Þú máttu verið í Bretlandi í 6 mánu í senn. Við vorum í 3 mánu úti til þess að vinna upp alls konar hluti og koma okkur vel fyrir og kynnast þessu áður en við byrjum. Og núna byrjum við formlega með kennitölu í Bretlandi í janúar. Þannig að framöndan bara, halda að hún að sá fræjum, gera þetta allra besta, því það besta sem ég get gert, hafa gaman og þakklæti fyrir þetta ferðalega sem á. Þakklæti eitthvað sem mjög mikilvægt að yfka mínum mati, þakklæti ekki eitthvað sem kemur tíðin, það eitthvað sem þú þarft að vinna í, þú þarft að æfa þig, að því að þakklæti er lengra frá okkur heldur en hinni hlutin, því að við erum byggð til þess að lifa af, survive, þannig að þá þurfum við að sjá allt hvað er að.
Ég mælum þess að allir skrifa þetta niður, þakklæði þetta þess að æfa sí.
Já, akkurat, þakklæði dræfing og hérna, og já, vera þakklæði fyrir hvað stæði komin á og fyrir þann sem að hlusta núna og bara, já, það getur alveg lukka mjög svona overwhelming að taka inn alls konar upplýsingar frá fólki sem að maður er að lítu upp til. Og hérna, og það er alltaf lagi, þú veist, að því að fólki sem hún lítur upp til er líka overwhelming yfir einhver. Þú veist, í raunni, þess að við talaðum sjálfum, þú veist, overwhelming að senda á einhvern, þá finnst mér alveg mikið overwhelming að senda á einhvern annan og byrjum aðstoð, sem finnst eitthvað overwhelming að byrja einhvern annan aðstoð, þú veist,
já,
við erum öll, við upplifa þessa tilfinninga, við erum öll að ströggla, skilja.
Mér sem skilja bara mjög mikilvæg, því þú veist, ég finn það ef ég að senda skilja bara eitthvað sem er þekktur innan sviða skilja, þú veist, fólk veit hver eða svo því ég sendi skilabóð bara á þig til dæmis, þá veist ég bara hvað ég að gera sko. Þú veist, það aldrei að svara eitthvað svona sko. Maður heldur alltaf að maður sé minni maður heldur en maður er í raun og veru það er engin stærri og engin minni þannig minnst þetta frábær skilabóð þú veist, hinn aðalinn geti líka verið stressaður stressar bara ja overwhelming
skilur,
yfir hlutunum.
100%.
Þannig að bara þú veist gera meira og hugsa minna
sko. Já,
það bara klárlega þetta geggjur skilaboð en svona í lokin eitthvað skilaboð sem myndu vilja koma áfram til þeirra sem eru að hlusta sem geti mögulega bara gert daginn í dag aðeins betri eða eitthvað pælingar eitthvað sem
100%. Ég bara myndi segja það klárlega bara skiptir öllu máli fyrir mig sjálfan að hugsa þetta í litlu skrefum. Það skiptir mér rosa miklu máli að horfa á þetta til lengri tíma. Það talað það sko að ég ætla ekki að sigra heiminn í dag. Ég get gert fárlega mikið hlutum í dag sko. En ég ætla bara að gera einn hlut í dag sem mikilvæg fyrir mig og fyrir framtíðina mína. Og fyrir bara, einmitt bara fólk í kringum mig, bara einn hlut í dag. Ef þú gerir einn hlut á dag, þá ertu að gera 365 jákvæða hluti ári. Stundum kannski ekki þegar komin með betra hérna, stundum kannski tekur einhver dag off og kannski tekur tvo þannig dag hvað sem en það eru litlu skrefin sem skipta máli og hérna ég get sagt þetta sá sem að hlusta ég að tala við þig sko, þú sem að hlusta sko og heldur ég sé að tala okkur annan, ég að tala við þig sko og hérna, sem þú sem að hlusta hérna það eru, sem að ég þurft að hlusta ég þurft að heyra þetta mörgum sinnum ég veit ekki hversu oft ég þurft að heyra þetta að litlu skrefin það sem að skipta máli og það ekki fyrir en ég fatta það hvað actually þýðir það þýðir að átta mig á því hvar ég núna og hvert ég ætla að fara og taka lítil skref áttuna því ekki ætla ég að vita hvert ég ætla að fara og komast þangað á morgun þar gerir maður mistökin þú ert að vita hvert hversu mikið bil á milli ef þú veist ekki bil á milli þá hoppar ekki ána skili, þannig að þú ert að byggja þessa brú, þú ert að byggja brúna yfir til hvar þú ert núna og hvert þú ætlar að fara með litlum skrefum, einn dagur einu hver einnast dagur skiptir máli og já, þannig að það
Búm.
Og plús líka eftir lokum bara að hugsa þannig að ég ætla að gera allt í dag eins og þessi síðastu dagur minn af því að dagurinn í dag í raunni gjöf frá döðanum
Já, vau, wow. dagir, gjöf frá döð Vistu, þetta svo góð fútbol, sko Þetta rosa
Dauðin alltaf að gefa mig gjafið með að gefa mig einu dag viðbútt Einu dag viðbútt, ég veit ekki hvað að gerast á morgun En ég veit allan að ég núna ég á lífi Og það að gjöf frá döðan
Nú allar ítta bara að stoppa hægt að lista, sko Fara dæn, klálega, þetta klikku skilabóð Takk fyrir þetta nökkvi Og hann að, hver þetta fylgjast með þér?
Já, ef þú vilt fylgjast með meiru, þá var það bara nökkvi fjallar á Instagram nökkvi fjallar á TikTok nokkvi fjallar og já, bara hérna endilega fyrir slíka með svæð mítið að þau ráfa því og það framöntu góðum
Mæli klárlega með því að gera og takk hérlega fyrir að koma í viðtaldið mínu eitthvað og gangið rosa vel með það sem framöntan og fyrir þessu brjálegu skilabóð
Takk hérlega sem leiðis maður, takk
Takk
fyrir að hvatning fyrir mig